aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobro večer. O čemu je Mirsad Kebo tokom današnje posjete Sipi razgovarao sa prvim čovjekom ove bezbjednosne agencije? Sve više Amerikanaca uviđa da je Republika Srpska veoma važan element u sprečavanju nadiranja islamizma. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine nakon 10 mjeseci zastoja. Šta će donijeti ovaj nastavak i kakve su šanse zvaničnog Beograda? O svemu ovome, o aktuelnostima Radija Republike Srpske do 18 časova. Ostanite sa nama i nakon pozdravne melodije.
Od takvih ko ti što dođu.
Dosadašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kevo iz dana u dan brojnom dokumentacijom podsjeća tužilaštvo BiH na ratne zločine, zloupotrebu donatorskih sredstava i druge kriminalne radnje Sarajevske vrhuške, koje su se dogodile u ratu i nakon njega. Kebo je danas posjetio i SIP-u za koju kaže da je važna institucija u borbi protiv kriminala. Nakon dosadašnje funkcije potpredsjednika Federacije, Mirsad Kebo najavljuje nastavak borbe kroz nevladin sektor. Sa gospodinom Kebom razgovarao je naš kolega Milan Stojić.
Gospodin Kebo je bio u jednoj važnoj instituciji, to je SIP-a. Kako je bilo tamo? O čemu je bilo riječi?
Moram priznati da je ovo prvi put da posjetim ovu instituciju, iako sam učestvovao kao ministar za ljudska prava u donošenju odluke o lokaciji i načinu opremanja ove institucije. Mislim da je ona izuzetno bitna, a sa više aspekata, kao dio sistema policijskog i drugo što je opremljena, sposobna da izvršava najdelikatnije zadatke iz oblasti borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma, pranja novca, droge. Mislim da sam dao i punu podršku direktoru, što je vrlo važno, gospodinu Zubcu, da profesionalno radi svoj posao u skladu sa Ustavom, zakonom, u interesu svih njenih građana.
Gospode Kebo, vi ste ovih dana konstantno dolazili u posjed materijala raznih koje ste dostavili tužilaštvu BiH. Na neki način, po mom nekom mišljenju, pokazali ste im put kako treba da radi sa vlastitim materijalom koji leži negdje 10 godina. Kakav je vaš utisak? Da li su tužilaštvo spremni da odgovore na sve dokumente koje ste im dostavili?
Pa vidite, kažu da je put do pravde malo duži, ali ovdje se radi o tome da ovo neko mora da proći. Ovo treba detaljno izučiti, ovo je što sam dao istorije. Ovdje se svi preispitujemo. I ja mislim da će, ako ne bude spremnosti, da će i neki drugi faktori utjecati na to da se stvore uslovi, da sve ono što dođe, prođe kroz zakonsku proceduru i dobije svoj kraj u presudi ili nekom drugom obliku donošenja odluke suda Bosne i Hercegovine.
Brojni materijali do koji ste vi došli, oni su, Haški tribunal ih je prebacio na domaće pravosuđe. Na neki način vi ste upoznali lokalne tužioce da postoje ti materijali koji leže negdje 10 godina. Jesu bili iznenađeni?
Pa moram vam reći da prve reakcije na materijale koje sam dao su rekli da je to falsifikat. Međutim, kada je broj tih dokumenta došao do 7000, onda sam joj rekao da ja nisam Dostojevski i da ne mogu izmisliti ni napisati toliko dokumenta. Onda su u stvari shvatili da je to dobar dio materijala iz Haškog tribunala koji je prošao punu provjeru svega, ima svoju oznaku i on je materijal koji može potpuno ispravno da i pravno da posluži kao osnova za pokretanje krivičnog postupka. Ja moram, nažalost, reći da ima predmeta koji leže i decenije.
Između ostalog, svi ti materijali ne odnose se samo na neki ratni period. Tu je pitanje kriminala, korupcije, zloupotrebe, donacija i svega ostaloga. Pitao sam vas, kad je riječ o ličnoj vašoj bezbjednosti, imate li problema sa tim, s obzirom na vašu, da tako kažem, izuzetnu hrabrost da krenete u ovakav jedan posao, i da li ste na neki način od SIP-a tražili dodatnu podršku po tom pitanju ili gurate i dalje ovako kako ide?
Pa ja moram reći da danas nisam tražio zaštitu SIP-a. Ja sam došao da razgovaram o osposobljavanju, daljem osposobljavanju ove institucije i da joj da je potaknem da postane naša institucija. Drugo, da li imam straha? Ja nažalost nemam straha. Možda je to loša osobina i ja ću do kraja svog života, bez obzira na oblik mog angažovanja, biti angažovan na onim pitanjima koji se tiču otkrivanja istine i pomirenja u Bosni i Hercegovini. To je moj životni cilj i ja mislim da ću imati mnogo onih koji će htjeti sa mnom javno ili manje javno da djeluju u interesu svih nas i budućnosti naše djece.
Vi ste rekli da na sve ono negativno što se i privatno i na neki način i službeno događa u vašem životu odgovarati direktno dokumentima. Mnogi se od onih koji vrše neku vrstu pritiska nađu u tim dokumente. Je li bar taj pritisak malo spasno?
Pa da nešto kažem, vi ste to vrlo dobro uočili. Oni koji su najviše mene napadali, oni su, evo da kažem, najviše sam puta njihovo ime vidio u dokumentima. Zadnje materijale koje sam dostavio su, mislim, dosta snažni, a tiču se tajnih računa za pomoć Bosni i Hercegovini, nikad položenih računa, gdje su te pare, zašto se koriste, kuda ide. Znači, ja tražim u ime građana istinu i da institucije koje su po Ustavu odgovorne kažu da, to je dobro ili nije dobro. Ako nije dobro, zna se šta se sa tim radi. I treće, da odbacimo mogućnost da možda dio ovog novca nije otišao tamo gdje niko ne bi želio ni svom neprijatelju, kamoli svojoj našoj djeci.
Gospodin Kebo, da li vam je gospodin Zubac obećao, da tako kažem, podršku u ovome što radite, bez obzira na stav tužilaštva?
Ja moram reći da gospodin Zubac je jedna snažna ličnost, profesionalac. Dao mi je podršku zato što to što radim pa jeste odgovornost državne institucija. Ja sam u nekom smislu državna institucija i potpuno vjerujem direktoru SIPA da će SIPA, radeći svoj dio posla, bez politike, bez utjecaja bilo koga, raditi na tome da istina, pravda i jednakost budu osnove za proces pomirenja i jedne vizije budućnosti u kojoj ćemo dovesti našu djecu da kad budu donose odluku gdje da žive, da to ipak izaberu tamo gdje su njihove očeve.
U ranijem razgovoru rekli ste nećete biti više toliko baš politički angažovani, ali kako ćete vi da nastavite, dakle, nevladine organizacije, borba za pravdu u BiH, bolja Bosna i Hercegovina?
Oblici djelovanja su nebitni, bitno je da ću ja upe sutra negdje sjetiti i raditi isti posao sa još više žara, a još više motiva i sa više ljudi koji mi sad daju podršku, koji će to reći i glasno kad oni koji su sada preglasni malo utjehnu.
Ne mogu da vas ne pitam, kako porodica, daje li vam podršku, imaju li problema, kako živite s tim?
Znate što, ja kad donosim neke važne odluke u životu, obavim konsultaciju moje porodice i ja imam punu podršku moje porodice i ja moram reći da su oni i moja supruga i moja djeca potpuno uz svog supruga, svog oca. Oni misle da to što radi da je opasno, a s druge strane misle da je to dobro i za njih, za njihove drugove iz reda svih naroda, za mir i stabilnost u Bosni. Oni misle da je to mnogo važnije od toga imate li ili ste negdje uzeli koji milion eura van tokova onoga što se zove ja sam zaradio. Ja na ovoj funkciji ne mogu zaraditi. Možete zaraditi neku bolest, ali ja sam naprosto uz sve ovo što ste vi pričali jedan vrlo sretan čovjek.
Hvala vam za vrijeme koje ste odvojili za nas.
Hvala i vama za mogućnost da vam ovo kažem.
Sve više Amerikanaca uviđa da je Republika Srpska veoma važan element u sprečavanju nadiranja islamizma i da bi bez jake Srpske Bosna i Hercegovina lako mogla da se pretvori u islamističku bazu, rekao je politički analitičar iz Srbije Dragomir Anđelković.
Dobra strana medalje, što evidentno je Dodik, kad se radi o Republici Srpskoj, i preko svojih lobista u Americi i sa vrlo onako zdravim postavljanjem Republike Srpske, omekšao taj pritisak na Republiku Srpsku. Sve više Amerikanaca uviđaju da je Republika Srpska vrlo važan element u sprečavanju nadiranja islamizma. Bez jake Republike Srpske, Bosna i Hercegovina bi lako mogla se pretvoriti u nekakvu islamističku bazu. Ta svest polako kod bitnih ljudi u Americi se dolazi do izražaja i tu je vrlo Banja Luka dobro odigrala. Evidentno je znala na koji način da relevantnim ljudima u američkoj administraciji ukaže na to da ima čvrst državotvorni stav, da ne daje ustupke, ali opet s druge strane da se ne svađa sa svima, već da ne pravi frontalni sukob, već da selektivno deluje kako bi neke ljude ubedila u našu istinu. Pritisaka od strane evropskih faktora i bit će od strane onog klintonističkog lobija. Postoji jedan taj takozvani klintonistički lobi, oni ljudi koji su u američkoj administraciji izgradili karijeru 90-ih na antisrpstvu. I oni će to raditi, ali to je više njihov projekat i oni su vrlo opasni, ali nije cela američka administracija na taj način postavljena. Jako je, znači, bitno što sam sad to mogao da vidim na terenu, da Banja Luka, zvanično, znači Dodik, koliko znam, predstavnik Republike Srpske, Obrad Kesić u Americi, nalaze načina da selektivno deluju, da onima koji su normalni, s kojima može se priča, pokažu da nije američki interes da deluju protiv Republike Srpske.
Još iz Republike Srpske u Ugljeviku danas počeli Jovićevi dani, memorijalnu kulturnu manifestaciju pomen pukovniku Milanu Joviću, komandantu 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, koji je poginuo na današnji dan 1993. godine, organizuje opština i boračka organizacija Ugljevik. Opširnije Slađana Radovanović.
Milan Jović, pukovnik JNA, 1992. godine odazvao se na poziv upućen oficirima rođenim na teritoriji ove bivše Jugoslovenske republike da pomognu svom narodu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Ugljeviku je bio komandant 1. Majevičke brigade, a prethodno je bio i na ratištima u Sloveniji i Hrvatskoj. Ranjen je 7 puta, a poginuo je 9. februara 1993. godine u selu Bilalići nadomak Teočaka. Njegov lik i djelo, hrabrost, čestitost i borbu za očuvanje srpskog naroda, Ugljevičani, Majevičani i Semberci nikada neće zaboraviti. Naša sveta dužnost i obaveza je da njegujemo uspomenu na srpske junake, koji su utkali živote u temelje Republike Srpske, rekao je saborac pukovnika Jovića i predsjednik boračke organizacije Ugljevik Jovan Marinković.
Kao što rekao veliki Njegoš, blago onom ko do vijeka živi, imao se rašta i rodi. Obližavajući ovaj dan, sjećamo se našeg pukovnika i svih njegovih saboraca koji dadoše svoje živote za Republiku Srpska i naše muke koje prođešmo u tom ratnom periodu. Jer u Gljeviku tog rata je učinio mnogo za stvaranje Republike Srpske. U našoj brigadi, koju je bio komandant pukovnik Jović, poginulo je 301 borac i preko 600 ranjenih. Brigada je odlikovana ordenom Nemanjića. To je odlikovanje koje je najveće koje može da dobije jedna brigada. Naš komandant Milan Jović, koga se mi, njegovi saborci, rado i uvijek sjećamo, je nas oduševio svojim dolaskom sa drugih ratišta u našu brigadu. Zov njegove kuće, zov našeg naroda u tom ratnom periodu je na njeg imao veliki utjecaj, pa je odlučio da dođe u 1. Majevičku brigadu da bi bio sa svojim rođacima, sa svojim zemljacima iz Trnove, iz Ugljevika. Napravio je brigadu po svim informacijama kakva treba i da bude i uveo vojničku disciplinu. Mi, borci iz Ugljevika, ćemo vječno pamtiti ono što je Milan Jović učinio za nas, za naš narod, za Republiku Srpsku.
U svim proteklim ratovima srpski narod imao je svoje vojskovođe. Prvi srpski ustanak Karađorđa, Kolubarska bitka Vojvodu Mišića, a Majevica i otadžbinski rat našeg legendarnog komandanta Milana Jovića, naglasio je načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić.
Prisjećajući se ovog velikog junaka prethodnog otadžbinskog rata, prisjećamo svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i ostanak srpskog naroda na ovim prostorima. Zato je djelo pukovnika Jovića i svih onih sličnih njemu ogromno i jednostavno nezaboravno za cjelokupan naš rod, za cjelokupan naš narod, za cjelokupan srpski narod. Zato je naša obaveza da, prisjećajući se svih njega i svih ovih div junaka, da ih jednostavno ne zaboravimo, da učinimo sve da srpski narod i u narednom vremenskom periodu živi na ovim prostorima u slobodi i da, poštujući ideale pukovnika Jovića i njemu sličnih junaka, učinimo sve za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima i za trajanje naše Republike Srpske.
Manifestacija Jovićevi dani biće završena svečanom akademijom koja će biti održana 22. februara u Ugljevičkom centru za kulturu. Direktor ove ustanove Predrag Vujević.
Na taj način građani Majevice i Podmajevice se odužuju tom slavnom komandantu pukovniku Milanu Joviću, koji svojim dijelom ukazao da nimalo ne zaostaje za slavnim srpskim oficirima iz balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, koji su zajedno sa svojim vojnicima u prvim redovima branili slobodu svoga naroda. Ovo je jedan od načina da se herojsko djelo Milana Jovića sačuva od zaborava, a i da se prenese na mlađe generacije, da se nikada ne zaboravi njegov svijetli primjer u otadžbinskom ratu.
U Donjoj Trnovi, rodnom selu pukovnika Milana Jovića, danas je služen pomen za 24 borca iz ove mjesne zajednice koji su poginuli u minulom ratu. Vijence i cvijeće na spomen obilježje borcima otadžbinskog rata položile su brojne delegacije.
Godinama evo, ni desno sam ni levo, samoj sebi ne vraćam dug. Ne znam koliko vredim, na sebi bol ne štedim, hvala ti nisam za ovaj krug. Leđa mi okreni, s Bogom na meni, crno belo ne ubeđuj me. Ja možda nemam sreće, možda me niko neće, al to ništa ne menja. Dva smo pogrešna, takve ko ja u startu, izvuku lošu kartu, ti uvek tuđi bio bi. Šta je sveto, ko sebe čuva, čuva ga Bog. Svoje se senke držim, padam al izdržim, hoću da volim ne bilo kog. Leđa mi okreni, s Bogom na meni, da je crno belo ne. Možda me niko neće, al to ništa ne menja. Dva smo pogrešna, takve ko ja u startu, izvuku lošu kartu, ti uvek tuđi bio bi.
U Briselu se kasno poslije podne, nakon 10 mjeseci zastoja, nastavlja dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Delegacija prvi put predvodi premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa, a ulogu posrednika u dijalogu prvi put imaće visoka predstavnica Federica Mogherini. Razgovaraće se o primjeni do sada postignutih sporazuma i o tome kako nastaviti proces normalizacije. Ranije je premijer Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija spremna za dijalog o kombinatu Trepča i da će se u Briselu razgovarati o tome. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao da će srpski tim insistirati na pitanjima imovine, povratka interno raseljenih lica i položaja Srpske pravoslavne crkve. Iz Brisela se javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije Dušan Gajić.
Današnji sastanak bi trebalo da počne negde oko 18 sati i to nakon što se završi sastanak Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije koji se danas odvija u Briselu i kojim predsedava visoka predstavnica Federica Mogherini. Očekuje se da dve strane na ovom ili nekom od sljedećih sastanaka u okviru nastavka dijaloga dovrše dogovor u oblasti pravosuđa za koje je pre pauze rečeno da je praktično postignut, a kao što je pomenuto, prema najavama moguće razgovori o pitanjima imovine na Kosovu, vlasništvu Trepče i učešću Srba u kosovskim institucijama posle najnovih tenzija nakon odluke kosovskog premijera o smeni ministra za povratak Aleksandra Jablanovića. Od nastavka dijaloga na najvišem političkom nivou očekuje se da reši i neke nedoumice u vezi sa dosadašnjom primjerom Briselskog sporazuma i da na neki način otvori vrata za početak otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Evropski zvaničnici i zemlje članice insistirale su da je puna primjena dogovora u okviru Briselskog sporazuma uslov za napredak ka Evropskoj uniji, a među najvažnijim otvorenim temama koje će se naći pred delegacijama su svakako statut i formiranje zajednice srpskih opština, dovršetak dogovora i primjena u oblasti energetike i telekomunikacije, pitanje takozvanog parka mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici i druga pitanja dogovorena do sada u okviru dijaloga. Osim razgovora u kontekstu dijaloga sa Prištinom, delegacija Beograda i premijer Vučić će danas kasno popodne imati sastanak i sa komesarom za proširenje i susedstvom Johannesom Hanom, posle čega se očekuje obraćanje novinarima.
Šta je to što može zaustaviti dijalog i koji su to problemi s kojima se zvanični Beograd suočava zbog uslova koje postavlja Priština? O tome razgovaramo sa političkim analitičarom iz Beograda, Đorđem Vukadinovićem. Danas će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Timove predvodi premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik vlade samoproglašenog Kosova Isa Mustafa. Portparolka visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Maja Kocijančić najavila je ranije da će na dnevnom redu biti utvrđivanje napretka u sprovođenju Briselskog sporazuma i razmjena mišljenja o budućim koracima u procesu normalizacije. Da li napretka u dijalogu uopšte ima s obzirom na posljednje događanje na Kosmetu?
Napretka ima, on je naravno mali, minimalan, ali mislim da se ovaj sastanak danas u Briselu pravi upravo zbog toga da bi došlo do proboja u tom pogledu. Činjenica je da praktično od potpisivanja Briselskog sporazuma nije bilo ozbiljnijeg napretka, odnosno, mogu bi se reći, da ga je bilo na onoj strani i na onom spisku zahtjeva koji se tražili od Beograda. Kada se radilo obaveza na Prištini o ispunjavanju onih ne baš tako mnogobrojnih uslova koje je Priština trebala ispuniti, na tom planu nije učinjeno bukvalno ništa. Tako da, praktično kako su Srbi izašli na pokrajinske izbore, odnosno na kosovske lokalne izbore, i sa one ponovljene, pa i na ove parlamentarne izbore, znači 2013. i sada 2014. To je otprilike bio glavni zahtjev koji se tražio od Beograda i Beograd je taj zahtjev ispunio na način koji nije baš najblistaviji, ako mogu da kažem, niti najbesprekorniji politički, ni etički. Srbi sa severa pa i južna od Ibra su navedeni, ubeđeni da na izbore izađu, ne u nekom impresivnom broju, ali ipak u broju koji je onda mogao da se proglasi za zadovoljavajući, i na taj način je, kažem, zvanični broj ispunio svoj deo obaveza ili jedan deo obaveza iz Briselskog sporazuma. Nasuprot tome, ono što se tražilo od Prištine i jedino što je u tom Briselskom sporazumu potencijalno i donekle koliko je toliko povoljno za Srbiju, odnosno Srbe na Kosovu, to je ta čuvena, svetljeno famozna zajednica srpskih opština, dakle na tom planu nije učinio ništa, dakle ništa, nikakav pomak, ni mrvica, i to pod izgorom da se prvo čekaju lokalni izbori, pa onda je vlada u krizi, pa se čekali parlamentarni izbori na Kosovu, pa su onda čekalo se formiranje vlade kosovske, i sada opet evo, imamo to što imamo. Prošlo je, dakle, Briselskog sporazuma još malo pa 2 godine, a ta glavna i ključna stvar kojom se toliko mahalo prema Srbima i pred Srbima sa Kosova i Metohije, pa i srpskom javnošću u vreme potpisivanja Briselskog sporazuma, to je ta zajednica srpskih opština, pa je ona poređena sa Republikom Srpskom, malo te ne kao neki veliki uspeh i pobeda predstavljeno, dakle, od toga nije bilo ništa, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. I u tom smislu, ovi današnji razgovori, bez obzira što ja nisam preveliki optimista u pogledu njihovog dometa i rezultata, oni će morati svakako na dnevni red da stave makar to, kad je reč o srpskoj agendi, o srpskim zahtevima i predlozima, jer danas posle ovolike pauze se pre svega utvrđuje dnevni red budućih sastanaka i budućih razgovora, ne očekujem će sad biti nekih već zaključaka spektakularnih. Dakle, siguran sam da će Beograd morati da stavi na dnevni red to formiranje zajednice srpskih opština i siguran sam da će to bar formalno morati prihvatiti i Priština i Brisel, jer je suviše upadljivo i suviše drastično da se posle 2 godine ništa na tom planu ne uradi, a kao što rekao, kad je reč o srpskim obavezama i prema Briselskom sporazumu, onda je to ipak učinjeno. Možda ne onoliko koliko bi želela Priština, koliko bi želeo Beograd, ali je fakat da je Beograd ispunio najveći deo ili dobar deo svojih obaveza, pogotovo onih koji su se ticali, onih koji su se ticali učešća Srba na lokalnim i na parlamentarnim izborima.
Dakle, očekuje se da će jedna od glavnih tema biti pravosuđe i formiranje zajednice srpskih opština, kako ste već rekli. A kad sam ja rekla na poslednje događaje na Kosmetu, kako komentarišete proteste koji su doveli do smjene srpskog ministra u vladi samoproglašenog Kosova Aleksandra Jablanovića?
Ja mislim da su ti protesti bili u funkciji zapravo pripreme, medijske, artiljerijske pripreme i političke pripreme ovih briselskih razgovora, odnosno da je tu jednim delom vlast, a i opozicija kosovska iskoristila priliku da stvori pomalo veštačku tenziju, da ozbiljan pritisak izvrši zapravo na predstavnike međunarodne zajednice. Vi ste, ne znam koliko je to javnost obavešteno u Republici Srpskoj, pa čak i u Srbiji, nije previše o tome se izveštavalo. To su bile vrlo nasilne, vrlo rušiločke demonstracije i one imaju jednim delom, kažem, jednim delom tu ima i taj unutar kosovski ili unutar albanski aspekt, znači njihov sukob vlasti opozicije. Opoziciji su, je ta izjava gospodina Jablanovića dobro došla da onda izvrši pritisak na vlast, ali pošto kod Albanaca vrlo retko vi imate tako, oni se naravno vrlo ne podnose i sukobljavaju, ponekad čak i ubijaju ili fizički sukobljavaju predsjednici vlasti i opozicije, ali kada je reč o stavu prema Srbiji i Srbima i državnom statusu Kosova, Republike Kosovo, tu onda među njima nema velike razlike. Tako da bez obzira na taj, kažem, unutrašnji njihov pozitivni i opozitivni aspekt, ove demonstracije su sigurno imale i taj spoljni, manifestni, međunarodni aspekt da pošalju poruku da su Albanci nezadovoljni, da žele punu primjenu, to ono što oni zovu punom primjenom Briselskog sporazuma, a da i da su spremni na mnoge stvari, pa i pritiske i pretnje, pa i napade na predstavnike međunarodne zajednice, međunarodnih snaga, da bi te svoje ciljeve ostvarili. Naravno će se razgovarati i o tužilaštvu, to je nešto što je ostalo na pola puta, kad pominjamo te Briselski sporazum. Tu je već napravljen okvir i kontura sporazuma, verovatno će se možda čak i objaviti on danas ili nagovestiti za neke naredne dane ili naredni sastanak. Odmah da kažem, to nije nikakav uspeh Srbije i Beograda. Taj sporazum pravosuđe u suštini deo te liste, duge liste ili poduže liste obaveza koje Beograd morao i tih gorkih pilula ili žaba koje Beograd morao da proguta prilikom sklapanja Briselskog sporazuma. U suštini je reč o tome da se srpsko pravosuđe povlači i srpske institucije sa severa Kosmeta, kao što se i srpske bezbednostne snage se povukle. Policija koja je tamo bila i pripadnici MUP-a Republike Srbije su ili penzionisani ili povučeni na teritoriju centralne Srbije ili su prevedeni u kosovske policijske snage. Kada reču o pravosuđu, to je onda još, tako rekao, otvorenija stvar, još neprijatnija, bez obzira što se ističe kako će etnička struktura tih sudija odgovarati etničkoj strukturi stanovništva na severu, drugim rečima da će većina biti Srbi, činjenica je koja se ne može sakriti niti našminkati, da će oni funkcionisati unutar pravnog sistema Republike Kosovo ili Kosova. Dakle, to je ono što Priština traži, a kažem, oni će sigurno pristati na neki ustupak da tu Srbi čine da li većinu ili paritet imaju u različitim telima sudskim, kada je reč o barem delu severno od Ibra, odnosno Kosovskoj Mitrovici. Što se tiče, kažem, zajednice srpskih opština, to će sigurno stavljeno biti na dnevni red, ali to smo još jako daleko od bilo kakvog sporazuma. Na kraju krajeva, setite se Krstimira Pantića, on je bio zvučno ime baš u vreme sklapanja Briselskog sporazuma i u vreme izlaska ili privoljavanja Srba sa severa da izađu na kosovske izbore. On je bio maltene glavni čovek vlasti i kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice i kao takav, odnosno Severne Mitrovice i kao takav je pobedio, pa je podneo ostavku nakon izbora, nije hteo da prihvati da se zakletvu pred simbolima i na Ustav Republike Kosovo. Dakle, on je sam izjavio da ne treba biti optimista i da Priština neće dozvoliti niti neke izvršne, niti zakonodavne funkcije, odnosno nadležnosti, to je zajednice srpskih opština, tako da ćemo se još dugo oko toga rvati dok se ne dobijemo rešenje. Ali Priština insistira, međunarodna zajednica to ne podržava, da u fokusu pažnje bude, dakle, sem pravosuđa, da bude energetski sporazum i sporazum o telekomunikacijama. To su dva sporazuma koji se pominju i u Briselskom sporazumu i gde je takođe napravljene neke konture. U prevodu to je davanje telefonskog broja, međunarodnog telefonskog broja, dodelo međunarodnog telefonskog broja Kosovu, što je opet jedna pilula gorka ili žaba koju Beograd treba da proguta i imamo se da su je već dopola i progutali. Sporazum u energetici će ići znatno teže, ali mislim da će i tu ići pritisak sa kosovske strane, a do sada iskustvo kazuje da to što je Kosovo tražilo uvek je ilazilo na podršku i Brisela. Interesantno je da se sada, možda smo tim trebali da počnemo, menja format, odnosno sastav personalnih tih razgovora, bukvalno sva tri pregovarača će biti promenjena, jer i sada umesto gospođa Ešton, sada imamo gospođu Mogherini i umesto Tačija imamo Mustafu, a umesto Dačića sada će našim timom rukovoditi Aleksandar Vučić. Tako u tom smislu su akteri u potpunosti promenjeni i bit će promenjeni, ali se ja plašim da će što se tiče forme, strukture razgovora, a plašim se ishoda, biti ono što se kaže ista meta, isto odstojanje. To je da će Brisel i Priština nastupati više manje usaglašeno, što milom, što silom, što u strahu od nemira i incidenata i napada poput ovog poslednjeg što smo imali, dakle, prilikom demonstracija povodom izjave Aleksandra Jablanovića, dakle, a što iz nekih drugih viših političkih razloga, mislim da će Priština i Brisel delovati dosta usaglašeno. Beograd će se tu pokušati da bude i kooperativan koliko može i istovremeno da ili prolongira neke rešenje ili izbori što povoljnije rešenje ili koliko toliko povoljnije za kosovske Srbe, iako ja mislim da kad je reč o Briselskom sporazumu, tu ona stara mudrost Valtazara Bogišića još jednom dolazi do izražaja i one njegove reči što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi.
Gospodine Vukadinoviću, kako komentarišete masovno iseljavanje Albanaca sa Kosmeta u posljednje vrijeme i njihovo hapšenje na granici i ponovno vraćanje na Kosovo i Metohiju?
Činjenica je da nema raja u nezavisnom Kosovu, nema raja nigde na Balkanu, a pogotovo u, na teritoriji kakva je Kosovo i Metohija. I mislim da to nije neka velika uteha ni za koga na Balkanu, niti u Srbiji, niti u Republici Srpskoj, ali je potpuno jasno da Albanci kosovski koriste svaku priliku da napuste tu Tačijevu ili Haradinajevu idealnu i suverenu tvorevinu i potraže sreće negde na zapadu. Ono samo što je tu novo ili relativno novo, ali u svakom slučaju ovih dana dosta je bilo upadljivo, to je da bez obzira koliku podršku imali ili im pružali iz Brisela, albanskoj strani, ne samo sada prilikom ovih pregovora, nego i inače u svim prethodnim godinama, očigledno nisu baš previše srećni da ih vide unutar svojih granica, odnosno da ih prime rado unutar Evropske unije, i zato što su bez razloga, od toga što su neprilagodljivi do toga da su vrlo često povezani sa ozbiljnim kriminalom, nasiljem, možda čak kao i potencijalna regrutna baza mogu služiti za islamski terorizam, mada se kosovski Albanci u tome nisu previše isticali poslednjih godina, ali se u tom pogledu stvari mogu promeniti. Dakle, hoću da kažem, da su Albanci dobro došli na politički da daju podršku i da primaju podršku, ali nipošto dobro došli unutar Unije da menjaju već onako narušenu demografsku i etničku strukturu.
Hvala vam za razgovor.
Molim, hvala vam.
Nakon što je protjeran iz Crne Gore, protojerej Stavrofor Velibor Džomić stigao je Trebinje. Rješenje o provjeravanju policija Crne Gore donijela je na osnovu mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost da Džomić predstavlja prijetnju za bezbjednost Crne Gore. Opširnije u prilogu Momira Milića.
Džomić je uputio žalbu na odluku o protjerivanju Upravnom sudu Crne Gore. Rok za odgovor je 5 dana. Policija Crne Gore najavljuje da čak i sa povoljnom odlukom suda protojereju Veliboru Džomiću neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru.
Sveštenstvo i monaštvo Mitropolije i eparhije Budimirsko-Nikšićke u Crnoj Gori su ovaj problem zatekli, odnosno ih je zatekao pre jedno 7-8 godina, odnosno tačnije kada je ministar SDP-a Ivan Brajović preuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kao jedan nevješ čovjek koji je građevinac po struci, koji je došao tu sa ciljem da provodi teror nad sveštenstvom, i to je nastavio njegov naslednik, aktualni ministar Konjević, koji je također neznaven. I o tome nema pojma, ali u suštini za čitave priče stoji Ranko Krivokapić, koji ima jednu fanatičnu mržnju prema crkvi. I ima samo to. Moj predmet traje već 4 godine, za to vreme ja sam 6 puta u žalbenim i upravno-sudskim postupcima poništio svih 6 rešenja MUP-a kao nezakonito. I ovo je najnezakonitije koje su doneli. Naravno, oni su pribegli ovakvom jednom načinu da me prvo isprovociraju, ne bih li napravio jedan pogrešan korak, da im dam prostor da poništim sve ovo njihovo bezakonje koje su do sada radili. Naravno, ja to nisam ni mislio da radim. Ja znam da treba poštovati, bez obzira loš zakon, ali zakon, odluka kakva jeste, ali i boriti se da se ona zakonitim putem poništi i da se uklone njene štetne posljedice.
Protojeraj Džomić je ovu odluku ocijenio i kao napad na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Podgorici su mu ostali supruga i sin.
Tragično je što oni udaraju na porodice, što se zna da se najvećim kriminalcima koji su osuđeni na pravosnažne sudske kazne omogućava čak da izdržavaju zatvorsku kaznu u državi u kojoj se nalazi njihova porodica. Ovo što su radili, to je protivno svim međunarodnim konvencijama, posebno konvencijama o zaštiti prava djece. Pukala na majka, ako može jedan ministar da pod noge baci sve što je zakon, sve što je obaveza, i poručio sam mu, i opet mu poručujem, možeš šta hoćeš, ali ne možeš dok te hoćeš. Međutim, imate slučaj kod onih ljudi u infrastrukturi državnoj koji rade za tu nesrećnu platu, da se oni plaše. Ja ću da pričam onaj slučaj kad je Hitler počeo da goni Jevreje. Nemci koji nisu bili za Hitlera su to, na to ćutali. I kad je posle Hitler počeo da se obračunava sa njima, onda su govorili šta smo uradili. Dobro, ja mogu i da razumem da su oni malo ljuti na mene, ja sam često u medijima, naravno, kao slobodouman čovjek, nemam tu vrstu ograničenja, dakle, niti straha, ne zavisim od njih, borim se za stavove svoje crkve, zastupam interese svoje crkve i svojih vernika. To nekima smeta, hoće da menjaju identitet i oni su mislili da tako počiste gumicom Velibora Džomića, neće to moći baš tako dugo.
Dok čeka da mu bude poništena zabrana ulaska u Crnu Goru, protojeraj Džomić kaže da će vrijeme iskoristiti da se nadahne duhom Svetog Vasilija kojim Hercegovina odiše.
Aktuelnosti.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske o poljoprivredi, dakle poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmatrali nacrt strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Srpske do 2020. godine. Ovaj strateški dokument realizovaće se kroz 6 ciljeva. Poslanici vladajućih stranaka pohvalili su dokument jer je sveobuhvatan i obrađuje sve oblasti ove privredne grane, dok opozicija sumnja u njegovo sprovođenje. U prilogu Ivani Frank.
Povećanje obima produktivnosti poljoprivredne proizvodnje i jačanje konkurentnosti kroz povećanje investicija, uravnotežen integralni ruralni razvoj samo su neki od ciljeva čija se realizacija planira ovim strateškim dokumentom, rekao je u uvodnom izlaganju pomoćnik resornog ministra Boris Pašalić.
Suština je u snažnijoj valorizaciji svih resursa sa kojima raspolaže Republika Srpska, prirodnih, kadrovskih, ekonomskih, socijalnih i njihovo stavljanje u funkciju intenzivnog razvoja poljoprivrede i ekonomije Republike Srpske u cjelini. U prethodnom periodu postignuti su značajni rezultati u napređenju obima, strukture i kvaliteta proizvodnje, prije svega kroz posticanje tekuće proizvodnje, investiciona ulaganja, modernizaciju opreme, objekata i tehnologija, kao i obnovu infrastrukture i javnih usluga u ruralnom području. Međutim, uzimajući u obzir raspoloživost resursa i stepen njihovog iskorištenja s jedne strane, te dostignuti nivo tehnološkog i ukupnog razvoja domaće proizvodnje, neophodno je uspostaviti novi programski period u strateškom planiranju razvoja koji mora imati snažniji zaokret ka intenzivnom razvoju, većim ulaganjima, sistemskim reformama, integralnom i održivom agrarnom i ruralnom razvoju. Poljoprivreda u Republici Srpskoj zajedno sa prehrambenom industrijom treba da predstavlja jedan od vodećih privrednih sektora zasnovan na principima održive i tehnološki napredne poljoprivredne proizvodnje i principima konkurentnosti i ekonomičnosti.
U SNSD-u su tokom rasprave istakli da su u ovom dokumentu navedeni mjerljivi rezultati i da ne postoji segment života koji nije njime obuhvaćen. Vesna Jungić ima još prijedloga.
Ne treba se samo ograničavati na agrarni budžet i uvijek se to misli na ovih 60 miliona kada kažemo. I drugih je tu izvora, znači imaju tu kreditne linije, treba ih možda još razraditi pri IRB-u, kreirati još možda neke kreditne linije da sredstva kreditna budu dostupnija poljoprivrednim proizvođačima ili organizacijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, ali ovdje prevashodno mislimo na poljoprivredna gazdinstva.
Za Dragana Čavića iz NDP-a dokument je preobiman.
Mi moramo prije svega krenemo od osnovne pretpostavke i osnovnog principa na kome treba da poštujemo svoje ulaganje, to je naša veličina. Mi smo mali. Hajde da u strategiji kažem, govorio sam to kad smo govorili o ekonomskoj politici, ne ponavljam. Napravimo projekat za neko ruralno područje, primjer rad romanijsko područje, uzgoj koza, 20 farmi, paralelno s kapacitetom za preradnu proizvodnju sira. Finansiranje, zatvaranje konstrukcije, ne samo budžetskim sredstvima, nego kreditnim izvjesnim razvojne banke. Hajde da imamo projekte po lokacijama. Mi možemo da pravimo ad hoc strategiju da pozivamo, ajte ljudi, imate strategiju, pa razvijajte ove sektore. Razvoja sektora nema bez pameti.
U DNS-u kažu da je najbitnije zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz ruralnog područja. Spomenka Stevanović smatra i da su promjene u poljoprivrednoj proizvodnji neminovnost.
Još jedna od promjena koje treba da se desi kod naših građana je ljubav prema svome. Kupujte domaće i slične akcije koje se mogu promovisati u ovom pravcu. Promjene u poljoprivrednoj proizvodnji su također i neminovnost, kako zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena u posljednje vrijeme ali i približavanje Evropskoj uniji i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, koje donose niz promjena u načinima subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje i sve manjeg utjecaja na zaštitu domaćih poljoprivrednika u budućnosti. Potreba za prelazak na plaćanje podsticaja po hektaru može biti i pozitivna i dovesti do povećanja iskorištavanja sada neobrađenih površina. Naši kapaciteti za korištenje predpristupnih fondova Evropske unije bi trebali biti uskoro povećani i time bi bili u mogućnost da povučemo što više nepovratnih sredstava koja bi našoj poljoprivredi dala vjetar u leđa.
U SDS-u tvrde da ni prošla strategija nije realizovana i vjeruju da neće ni ova. Miladin Stanić tvrdi da se ulaže previše novca, a da su rezultati jedva vidljivi.
Ako hoćemo da budemo ozbiljni, ne možemo ulagati u jedne kapacitete, a drugi propadaju. Imate masu primjera takvih. Ne možemo posticati Savu Bijeljina, a ne obezbijeti proizvodnju povrća. A to ne može organizovati ni jedna zadruga, jer je zakonom o zadrugama i ono što je bilo loše iz zadruga 2008. godine uništeno. Ne može se tako raditi. Svaki ozbiljan plan mora da prije svega uvaži da se radi na određenim temeljima, kao što su građevine, radi temelji pa onda objekti.
Nedeljko Glamočak, također iz SDS-a, kaže da opozicija u parlamentu nema loše namjere, niti je protiv ovakvog dokumenta, ali smatra da koncept strateškog plana nije dobar.
Ako je princip, a i sada je u principu u ovome strateškom planu, zaštita domaće proizvodnje, a već ovdje u samom dokumentu imamo sada višak proizvoda, ali ne doista što imamo razvijen ruralni razvoj i razvijen poljoprivredu, već što imamo problem konceptu uvoza. Ugušili smo domaću proizvodnju nekontrolisanim uvozom. E, taj koncept vi nemate. To se ne koordiniši. Kažete da su poročna domaćinstva osnov razvoja poljoprivrede i razvoja ruralnih razvoja. Jeste, ja slažem sa vama. Ali, gospodo, prije godinu dana ili dvije godine donijeli ste set zakona o doprinosima koji su ugušili poročna gazdinstva. Gdje su ljudi došli u silne probleme. Da nisu mogli ni da se registruju za liječenje, morali su masovno da gase, da se odjavljuju, da prestanu sa poročnim gazdinstvom.
Vanja Bajić iz SNSD-a pita se da li su svi poslanici upoznati kakva je situacija na selu.
Da li vi znate, evo, poslanici iz Prijedorske regije, gdje je Bušević? Je li kad iko čuo gore? Krupa na uni, Bušević osreda. Nema struje, tamo je snijeg preko metar. Do ti ljudi se ne može doći. Znači svakodnevno se gore radi, probija da se to napravi. E pa ne može biti isto da se daje posticaj za razvoj poljoprivrede u selima koja su naslonjena na magistralni put, željeznicu i slično u odnosu na sela koja su na rubnom kraju opštine. I tu treba obratiti pažnju kako davati posticaj i na koji način, znači afirmirati da se ljudi koji su na tim područjima bave poljoprivredom. Politikom se dosta bio ovdje bavim.
Nacrt strateškog plana poljoprivrede i ruralnog razvoja bit će upućen u javnu raspravu. Određeno je da dan za glasanje bude u srijedu oko 14 časova.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske prvog radnog dana u sedmici. Novinari Milan Stojić, Slađana Radovanović, Momir Milić i Ivana Frank. Ton majstor Želimir Ćorković. Muziku birao Marko Cvić. Aktualnosti uredila i vodila Gordana Erak. Do slušanja.